havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlikni tinglayapsiz. Bugun 13-may, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jon Kerri Ukraina va Rossiyani sulh bitimiga amal qilishga chaqirdi. Yamanda o'q otishni vaqtincha to'xtatish qaroriga qaramay, ayrim hududlarda o'q otildi. Bugun Andijon voqealariga 10 yil to'ldi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Jon Kerri 12 may kuni Sochida prezident Vladimir Putin bilan 4 soatlik uchrashuv chog'ida Ukrainada nizolashayotgan har ikki tomon Minskda fevral oyida erishilgan sulh bitimini buzishni to'xtatishi kerakligini aytdi. Kerriga ko'ra, agar tomonlar sulhga to'la amal qilsa, G'arb Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yengillashtirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Putin bilan uchrashuvdan oldin Kerri 4 soat Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashdi. Lavrov matbuotga mazkur uchrashuv Moskva va Vashington bir-birini yaxshiroq tushunib olishi uchun xizmat qildi deb bildirdi. Yamanda gumanitar maqsadlar uchun berilgan 5 kunlik tanaffus kuchga kirishiga yarim soat qolganida ayrim hududlarda yana o'q otilgani xabar qilindi. 12 may kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 11:00 boshlangan janglar shia isyonchilari Dixala shahrini tank va zambaraklardan bombardimon qilish ortidan boshlanib ketgan. Saudiya Arabistoni gumanitar tanaffusga amal qilgan holda shia jangarilari manzillarini bombardimon qilmayotir. Yamanda 6 haftadan beri borayotgan janglarda kamida 1,500 odam halok bo'lgani, 6,000 odam yaralangani aytilmoqda. Ularning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Bugun O'zbekiston tarixidagi eng qonli kun bo'lgan Andijon voqealariga 10 yil to'ldi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 2005-yilning 13-may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hukumat esa Andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan Akromiylar dini oqimiga mansub 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. Toshkent hukumati huquq faollarining 13-may voqealari yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish chaqiriqlarini rad etishda davom etmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston chegara rasmiylari ikki davlat chegarasida 12-may kuni sodir bo'lgan voqea yuzasidan so'zlashuvlarni bugun ham davom ettirmoqda. Xabarlarga qaraganda 12-may kuni muzokaralar yarim tungacha davom etgan va bugunga qoldirilgan. O'zbekiston tomoni o'zbek chegarachisi o'qidan yaralanib, So'x tuman kasalxonasida vafot etgan qirg'izistonlik jasadini qarindoshlariga topshirgan. Bundan tashqari chegarada qo'lga olingan Qirg'iziston fuqarosi ham o'z vataniga qaytarildi. 12-may kuni Qirg'izistonning 3 fuqarosi O'zbekistonga meva sabzavotlarni kontrabanda yo'li bilan olib kirishga uringan. Qirg'iziston fuqarolari O'zbekiston chegara naryadi talablariga bo'ysunmagan. Pirovardida o'zbek chegarachilari ularga qarata o'q otgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Nepalda 12-may kuni yuz bergan yana bir zilzila qurbonlari soni 58 kishiga yetdi. Zilzilaning kuchi Hindiston va Xitoyda ham sezildi. Hindistonda zilzila oqibatida 16 kishi, Xitoyning Tibetida 1 kishi halok bo'lgan. Bu Nepaldagi so'nggi 3 hafta ichidagi ikkinchi kuchli zilziladir. 25-aprel kungi zilzila oqibatida 8,500 odam halok bo'lgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif 12-may kuni Kobulda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashuvidan so'ng matbuotga ikki davlat chegara hududlaridagi jangarilarga qarshi muvofiqlashtirilgan amaliyot o'tkazilishini bildirdi. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar olib borayotgani haqida fikr bildirar ekan, Pokiston rahbari biz afg'onlar o'zlari boshlab bergan tinchlik jarayonini qo'llaymiz deb aytdi. Avvalroq Afg'oniston rasmiylari Qatarda Taliban vakillari bilan tinchlik muzokaralari o'tkazgan edi. Taliban vakillari Afg'oniston hukumati rasmiylari bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishga rozi bo'lgan, ammo mamlakatdan xorij davlatlari harbiylarining chiqarilishini asosiy talab sifatida olg'a surgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu siz uchun bir soat davomida qo'yilgan mavzu yuzasidan erkin fikr bildirish, boshqalar bilan bahsga kirishish imkoni. Marhamat qilib, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari bilan bog'lanishga kirishing. Bugungi mavzuyimizni esa 13 may 2005 yilda Andijon markazida sodir bo'lgan qonli voqealarga 10 yil to'lishi demak belgilab berdi. Ana shu qonli voqealar qirg'inning 10 yilligi munosabati bilan xalqaro maydonda tanilgan Human Rights Watch tashkiloti nafaqat jamoatchilik balki g'arb hukumatlari xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqib Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan qirg'inni unutmaslik, bu qirg'in uchun javobgarlarni oradan necha yil o'tib bo'lsa ham adolat oldida javobgarlikka olib kelishni so'radi. Bu so'rovlarni kim bajaradi? Andijon voqealariga kim oydinlik kiritadi-yu uning asl, demak, mas'ullari, javobgarlarini kim qay tarzda javobgarlikka tortadi? Bugungi suhbatimiz ana shu savollar atrofida bo'ladi. Suhbatimizga demak Skype manzillari orqali qo'shilishingiz mumkin, uni esa ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, qolaversa YouTube portalidan hamda ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatishingiz, tinglashingiz mumkin. Andijon voqealarining 10 yilligi munosabati bilan jamoatchilikda, xususan jurnalistlarda hamon yechimsiz qolayotgan savollar xususida bugun hamkasblarim, qolaversa Andijon voqealarining ayrim guvohlari, demak, suhbatimizda ishtirok etadilar. Dastlabki suhbatdosh Andijon voqealaridan so'ng O'zbekistonda erkin matbuotga boshlangan kuchli bosimlar ostida mamlakatni tark etgan mustaqil jurnalist Qudrat Bobojonov. Assalomu alaykum, Qudrat.
Assalomu alaykum, mana shu yerdaman.
Ha, Qudrat, mana demak Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan jazosizlikning 10 yili deb nomlangan hisobot bilan tanishdingiz. Mana shu hisobotda demak Human Rights Watch jamoatchilikka murojaat qilib Andijondagi qirg'inni unutmaslik, uning haqiqiy mas'ullarini adolat oldida javobgarlikka tortish chaqirig'ini yana bir bor eslatdi. Yana bir bor deyishimning sababi mana shu 10 yil davomida Human Rights Watch bu talabni to'xtatmay kelayotgan va bugunga kelib barmoq bilan sanarli bo'lib qolgan o'sha inson haqlarini himoya qilish guruhlaridan biri. Ayni paytda mustaqil jurnalistlar ham Andijon voqealarini jilla qursa mana shu ularga o'sha 9 yil, 8 yil, 5 yil mana bugun 10 yil to'lish arafasida eski olyapmiz. Qudrat, mana shu voqealar munosabati bilan bugun mana ko'ryapsiz studiyada birorta mehmonim yo'q. Zotan Pragadan o'sha Andijon voqealarini o'nlab balki yuzlab ishtirokchilari boshpana topganlar. Ular gapirmay qo'yishdi. Bu haqda avvalgi onlaylarimizda gapirganmiz. 2013 yildan beri Andijon voqealarining aksar ishtirokchilari, guvohlari sukunatga cho'mishdi. Demak, bu haqda gapirish nimagadir mustaqil jurnalistlar va inson haqlari himoyachilariga qoldi. Qolgan hamma jamoatchilik, ham hukumat, ham O'zbekiston ichkarisidagi xalq, ham tashqaridagi Andijon voqealarini bevosita ishtirokchilari bu voqealar haqida gapirishni istamay qo'ydi, bu voqealarni unutishga bir moyilligini ko'rsatyapti. Buni qanday izohlaysiz? Qudrat, nima uchun bizning xotiramiz bu qadar qisqarib, bu qadar yupqalashib boryapti? Marhamat.
Men mana shu narsani unchalik tushunmayman. Ayni paytda masalan 10 yil burun sodir bo'lgan voqea bizni jumbushga keltirgan edi va bizani UzNewsNet hamkorlarimiz, UzNewsNetdagi hamkorlarimiz, aynan Galima Buxarboyeva, Markus va boshqalar Andijondan tinimsiz voqealarni yoritdi.